galab wanaagsan dhegeystayaal, kusoo dhawaada idaacadda galabta iyo wararka v o a oo idinka imanaysa Washington. waa 3 bisha may ee sanadka 2023 waa laba, waxaad naga dhegaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee 16 iyo 19 mitrban iyo bogeyna internetka v o a somali.com. saacadda afrikada bari waa 4:00 galabnimo. idaacadda galabta iyo wararka v o edana waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah xuseen bare aadan. qodobada aad ku dhegaysan doontaan idaacadda galabta iyo wararka v o edana waxaa ka mid ah dowladda soomaaliya oo shaacisay tirakoob lagu sameynayo dadweynaha soomaalida.
waxaanu qorsheynaynaa in marka uu dhammaado habka khariidadaynta ee maalinkii aan kugu sheegay oo ilaa iyo 8 bilood qaadanayo sanadka dambe bisha oktoobar 2024 in la bilaabo tirinta. waxaa lagu horeysiinayaa tirinta magaalooyinka, reer baadiyahana waa lagu xijinaya. waxaase dhici karta in mar la wada bilaabo.
waxaad sidoo kale dhegaysan doontaan waraysi ku saabsan dhibaatooyin la sheegay inay ka taagan yihiin duulimaadyada gudaha soomaaliya.
isfahamku wuxuu ahaa in maaragtay shirkadii aanan dayuurad la arki karo oo hay-addu ay hubin karto aanay u oolin inaanay baasenjerba soo xaraynin, shirkad kastaana ay baasenjerka ku hayn karto garoonka 3 saacadood oo international laysla ogol yahay.
qodobadaasi iyo warar kale ayaan idin haynaa. marka horese ku soo dhowaada warkii dunida. in ka badan 2,200 oo askari oo ruush ah ayaa ku dhintay, 80,000 oo kalena waa ay ku dhaawacmeen 5 bilood oo dagaal uu ka socday bariga Ukrain, gaar ahaan Bakhmut. waxaa sidaasi isniintii sheegay afhayeenka golaha ammaanka qaranka ee Mareykanka John Kirby. Kirby oo soo xiganaya warbixin sirdoon oo Mareykan ah ayaa sheegay in kalabar kuwa la dilay ay ahaayeen askar ay soo qoratay shirkadda gaarka loo leeyahay ee Wagner, taas oo taageero ka haysata dowladda Ruushka. khasaaraha dagaalka oo inta u badan ka dhacay magaalada Bakhmut, halkaasi oo ciidamada Ukrain laga saaray magaalada wax yar mooyaane bilowgii Diseembar, sida ay sheegeen saraakiisha Mareykanka. Kirby ayaa sheegay in aanu bixinaynin qiyaasta khasaaraha Ukrain. waxaa aqalka cadee Mareykankana uu sheegay inaanu diyaar u ahayn in uu faahfaahiyo khasaaraha soo gaaray Ukrain. wakiilka qaramada midoobay u qaabilsan Suudaan ayaa sheegay in labada dhinac ee isku haya dalkaasi ay ku heshiiyeen in ay wakiilo u diraan wadaxaajoodka, kaasoo laga yaabo inuu ka dhaco dalka Sacuudiga. hay-adda cunnada adduunka ee w f b ayaa sheegtay in ay dib u bilowday howlihii ay ka waday dalka Suudaan, halkaasi oo dagaalada ka socda ay halis geliyeen malaayiin qof oo gaajo qarka u saaran. dagaalada ayaa weli u dhexeeya ciidamada Suudaan iyo xoogaga taageerada deg dega ah. digniinaha ayaa sii batay oo sheegaya suurtagalnimada dhibaato bini aadanimo oo aada u daran inay halkaasi ka dhalato. wakaaladda wararka a b oo soo xiganaysa wakiilka qaramada midoobay ee u qaabilsan Suudaan ayaa sheegay isniintii in wadahadallada marka hore diiradda lagu saari doono sidii loo samayn lahaa xabad joojin xasilooni kusoo dabaasha dalkaasi qarka u saaran macluusha. xogeeya guddi qaramada midoobay Antonio Guterres ayaa maalintii labaad sii wada wadahadallo uu dalka Qatar kula yeelanayo ergo caalami ah oo uu kala hadlayo xidhiidhka mustaqbalka ee uula yeelanayo hogaamiyaasha Taalibaan ka taliya Afghanistan. kulankan ayaa imanaya iyadooo qaramada midoobay ay dib u eegis ku samaynayso howlgallada ballaaran ee gargaarka ah ay ka wadaan dalka Afghanistan kadib markii Taalibaan ay ka mamnuuceen haweenka u dhashay dalkaasi inay u shaqeeyaan hay-adaha qaramada midoobay. wakiilka Taalibaan laguma casuubin kulanka, inkastoo xarakada Taalibaan ay ka digtay in kulan kasta oo aanay ka qaybgelin uu dib u dhac ku keeni karo. sarkaal ka tirsan qaramada midoobay ayaa sheegay in aqoonsiga maamulka Taalibaan aanay ahayn mid laga doodi karo. wararka ka imanaya marinka Gaza ee dalka Falastiin ayaa sheegaya in tiro gantaala ah laga tuuray marinka iyadoo loo riday dhanka Israa'iil kadib markii lagu dhawaaqay dhimashada hogaamiyihii dhaqdhaqaaqa jihaadka Islaamiga ah ee Gaza, Khadar Cadnaan, oo ku dhintay gudaha xabsi ku yaala Israa'iil. ciidamada Israa'iil ayaa ku dhawaaqay saaka aroortii in madaafiic laga soo tuuray marinka Gaza uu ku dhacay meel u dhow xayndaabka ammaanka ee gudaha dalka ama dhulka ay dhahda Israa'iil ay maqbusho. ciidanka ayaa ku dhawaaqay in 3 gantaal ay saaka ku dhaceen goobo bannaan ah, halkaasi oo laga furay laga maqlayay sawaxanka ama siiriga digniinta ah. Waxaa xusid mudan in ciidamada asluubta Israa'iil ay subaxnimadii saaka ku dhawaaqeen in uu dhintay maxbuuskii Falastiiniga ahaa ee lagu magacaabi jiray Khadar Cadnaan kadib cunto soomid u socotay in ka badan 68 maalmood, waxayna kooxaha Falastiiniintu ku dhawaaqeen xaalad baroordiiq ah oo dalka oo dhan saameynaysa, iyagoo ku eedeeyay Israa'iil inay ka dambeysay dilka hogaamiyaha Jihaad Islaami Khadar Cadnaan. Intaasan dhegeystayaal, waxaa inoogu idil warkii dunida. Dhegeystayaal nagala socotaan waa laanta af Soomaaliga ee v o a. Ciidamada dowladda Soomaaliya ayaa xalay howlgal ka sameeyey deegaanka ceel qaboobe oo ilaa 30 kilomitir dhinaca koonfureed ka xiga magaalada Xaradheere. Faahfaahinta warbixintan waxaynu haya Cabdiwaaxid Macalim Isxaaq.
howlgalkan oo ahaa mid qorshaysanaya ciidamada gorgor ee ku sugan degmada Xaradheere ee gobolka Mudug waxa ay ku qaadeen deegaanka ceel qabooga halka oo la sheegay inay ku sugnaayeen maleeshiyaad ka tirsan kooxda Al-Shabaab. Inkastoo ay adag tahay helista sababta maleeshiyada Al-Shabaab ay ugu sugnaayeen deegaanka ceel qabooba oo dhaca dhanka xeebta Xaradheere, haddana wararka qaar ayaa sheegaya in Al-Shabaab ay doonayeen in halka ay kala degaan dooni hub ah. Hayeeshee ciidamada gorgor ayaa ka hortagay, waxaana halkaa lagu burburiyey gawaari ay wateen maleeshiyada Al-Shabaab, sida ay sheegeen saraakiisha ciidamada ee ku sugan Xaradheere. Taliyaha ururka lixaad ee ciidamada gorgor Gaashaanle Cabdi Maxamed Sheekh Xasan Suul Nuuge ayaa sheegay in lagu guuleystay howlgalkii xalay ka dhacay deegaanka ceel qaboobe ee gobolka Mudug.
Bismillaahi ilaahay bay maxaad oo dhan u sugnaatay. Waxaan umaleynahayaa Shabaab sidii wax soo gaaday wax qanxi jiray, laakiin xalay halkani waxaa ka caddaatay gaaligii bijiga ahaa iyo qooqabkii la socotay hadda gadaasha ka qaado bijigaana adi intusi doona sawiradiisi inta ka soo haray iyo 50 kiilo oo saarnaa in yaroo cadcad uu soo gaaday in wixii ay u maleegahayeen ama agartay u maleegahayeen dadkii shicibka in ay iyagii ku gubtaan oo ay ku farxaan oo cadkoodii ama helibadoodii ay u waran yihiin sida wax ama bal duufaan garay. Xaqiiqda waxaan leeyahay Soomaaliyey Shabaab waaka mideeda labaadne waxaan u malaynaa warbixinta waxaan helnay shay inay doon ku soo xiratay baasha la yidhaahdo ceel qaboobe. Intaana waan ka warhaynay ilaa halka tuulo ay soo mareen iyo intay dhameen waan ogeen. Waxaana u talagalnay in aan halkaa cadaabtee marino Ilaahay mariyey waana ku guulaysanay. Waxaan leeyahay ciidamadii alaabta fuliyey howlgalka aad bay u mahadsan yihiin, Allaha karaameeyo muuqaaladoodina waan adiga tusin doonaa.
Qaybaha ciidamada ee ku sugan degmada Xaradheere ee gobolka Mudug ayaa muddooyinkan waday howlgallo, waxayna qaybaha ciidamada ay sheegeen inay ka hortageen weeraro ay maleeshiyada qorsheynayeen inay ku qaadaan fariisimaha ciidamada ee gobolka Mudug. Maleeshiyada Al-Shabaab ayaa laga gacan maroojiyey degmooyin iyo deegaano ka kala tirsan Mudug iyo Galgaduud, waxaana ciidamada ay wadaan howlgallo lagu xaqiijinayo amniga deegaanadaasi. Cabdiwaaxid Macalin Isxaaq, V O A, Xaradheere.
Halka dhigisa nagala socotaana waa laanta af Soomaaliga V O A. Dowladda Soomaaliya ayaa shaacisay maanta in ay tirakoobayso dadka iyo guryaha Soomaaliya. Tirakoobtan ayaa lagu sameynayaa dadka ku nool xuduudda Soomaaliya, waxayna soconaysaa muddo 2 sano ah. Haaruun Macruuf ayaa haddaba tirakoobkan ka wareystay Dr. Cabdi Cali Cige oo ah madaxa mashruuca tirakoobka dadka iyo guryaha Soomaaliya. Dr. Cabdi waxaa kale oo la shaqeeyaa hay-adda UNEFBA oo qaramada midoobay u qaabilsan tirinta dadweynaha iyo sahaminta.
Fikraddan waxay ku timi haddaan yar dib kugu celiyo taariikhda tirakoobta Soomaaliya. 1975 ayaa tirakoob rasmi ah oo Soomaaliya laga sameeyey ugu dambeysay. Waxaa jirta mid la sameeyey 1984, laakiin xogteeda lama sii dayn sababo jiray awadeed. Maadaama markaa uu dalka wax tirakoob aan laga qaban muddada 8 sanadood ah, waxaa adkaatay in iyadoo aan lahayn xog ku saabsan dadweynaha Soomaaliyeed, wax qorshayaal horumarinada iyo mid bini aadamnimo dalka laga sameeyo. marka hadda muddo sanad ka hore ayaa waxay isu yimid dowladda Soomaaliyeed iyo hay-adaha caalamiga oo waxay iska weydiinayay sidee caqabadahaas looga bixi karaa, sidee baa dalka loo heli karaa tiradii dadka weynaha Soomaaliyeed. waxaa jirtay 2014 waxaa la sameeyey qiyaas dadweynaha ah, laakiin taas waxay un ahayd qiyaas ma ahayn tirako madaxkooda. markaa kadib waxaa la sameeyey la tashiyo laisku yeeday la sameynayey maamulka goboleedada iyo Somaliland iyo dowladda federaalka hay-adaha caalamiga UNFPA. markaas ayaa waxaa la bilaabay qorshahaas in la sameeyo si dalka si looga qaban lahaa tirakoob madax ka kooban. tirakoob waxaa loogu jeedaa sida caadiga marka tirakoobaha la qabanayo waxaa la tiriyaa dadka iyo guryaha ay ku nool yihiin. markaa tirakoobta waxaa layidhaa tirakoobka dadka iyo guryaha. waxaa tirakoobta laga qabanayaa inta xuduudda Soomaaliya ku jirta dadka ku jira ayaa la tirinaya. ujeedada laga leeyahay waxa weeye si loo helo xog lagu shaqeeyo.
hadda halkee wax laga bilaabaya?
hadda waxaa laga bilaabayaa waxaa la sameeyey qorshihii iyo nidaamkii la raaci lahaa. waxaa jira haddii goon marka tirakoobaha la sameynayo wax nidaam caalamiya oo la raaco, waxaa la dejiyaa dokumentiyo iyo qorshe balaan oo la raaco iyo nidaam wax lagu tiriyo oo afka qalaad lagu yihahdo methodology. methodologygaas wuxuu sheegayaa sidee baa loo tirinayaa dadka. waxaa loo tirinayaa dadka dal kastaa wuxuu leeyahay dadweynaha geographically meele uu ku nool yahay oo afka qalaad lagu yihahdo urban rural iyo urban iyo rural. soomaaliya waxaa u dhahay reer baadiyaha, marka waa magaalooyinka waaweyn, tuulooyinka iyo dadka reer baadiyaha ayaa la tirinayaa. waxaa kaloo la tirinayaa guryaha nooc kastaoo dadka soomaaliyeed ku nool yihiin, maadaama tirakoobta la yihaahdo tirakoobta dadka iyo guryaha. marka nidaamkaas qorshahaas ayaa la raacaya oo lagu tirinayaa dadka.
marka tirakoobtan waxaa rasmi ahaan loo bilaabayaa maanta oo talaada.
tirakoobtan furitaankeeda waxaa la furayaa talaadada bisha labadeeda, wuxuuna socon doonaa ilaa iyo 2 sanadood meela. waxaanu qorsheynaynaa in marka uu dhammaado habka khariidadaynta ee maabinka aan kugu sheegay oo ilaa iyo 8 bilood qaadanayo, sanadka dambe bisha Oktoobar 2024 in la bilaabo tirinta. waxaa lagu horeysiinayaa tirinta magaalooyinka, reer baadiyahana waa lagu xijinayaa. waxaase dhici karta in mar la wada bilaabo.
shaqaale intee la-eg baa sameynaya tirakoobta?
shaqaalaha sida hadda qorshaha iyo balaankan aanu qorani dejinay waxaa gelaya markii 30,000 oo qof.
30,000 oo qof baa ka shaqeynaya tirakoobta?
30,000 oo qof baa ka shaqeynaya
oo gobolada kale.
waxaana lagu qorsheeyay in bil gudaheed lagu dhameeyo, 2 week ilaa bil gudaheed.
marka hadda wadanka meel kasta ma tegi karaan? dabcan shaqaalahaasi waa adag tahay, gobolo fara badan baa amni darteed aan loo tegi karin. maxaan ku yidhaahdaa koox dowlad kasoo horjeeda ay ka talisaa, maxaa la yeelayaa si loo tirinayaa dadkaas? ma laga gudbayaa si ku meel gaara?
waa su-aal fiican haruno. taas waa caqabadihii aan kuu soo waday bay ka mid tahay. waa runtaa su-aal fiican weeye. qorshaha iyaga waa laga dooday, in badan baa laga dooday sidee baa dhulka soo kool inaccessible ama sida waa lama tegi karay see laga yeeliyo. qorshaha dowladdu waa ka qeybabtay. dowladdu waxay horto sheegtay in sanadka soo socda 2024 bisha Oktoobar dalka sensuska aan wax caqabadi macnaha aan xil meel walba ay xor noqonayso. laakiin anagu waxaanu dejinay qorsho kale oo wadamo kale oo sidii Soomaaliya oo kale duruufta la leh ay sameeyeen. waxaa ka mid a Nigeria, waxaaka Burkina Faso, Mali iyo Colombia. waxaa la isticmaalay waxa la yidhaahdo qiyaasta dadka meelaha aan la tegi karin, iyadoo la isticmaalayo ha model oo la isticmaalayo satellite imagine. Soomaaliya haddaan weli lagu macneynayo gritry saxnaanteeduna ay aad iyo aada u sarreyso. haddii ay dhici weydo weeye in meeshaas meel walba la tiriyo in inta kale dalka si caadiya loo tiriyo oo albaab kasta la garaaco, laakiin meelahaas aan la tegi karin sidaa la sameeyo. Qorshaha noo dejisana waa sidaa.
Xilligan aynu joognay ilaa 2 milyan oo qof baa ku dhawaad baa barakac ku sugan, xaalad barakaca meelo kala duwan jooga, degaanadoodii ka barakacay. Mana jiro damaanad qaad ama abaarihii soo barakiciyey inay dhammaanayaan, marka maxaa la yeelaya?
Haruna, waa runta weye, dhowaan ayaan waxaanu sameynay assessment kale oo dadka barakacayaasha ku saabsan dalka. Waxaan ku sameynay magaalooyin badan oo ay kamid tahay Muqdisho, Baydhabo, Beledweyne, Kismaayo, Kaalkacyo, Boosaaso iyo intaas baan ka sameynay Beledweyne. Waxaanu waa tii sanad ka hore ay dhacday, sanadkii hadda lasoo dhaafay u dhacay abaar xun oo kumaan kun qoys oo reer baadiyaha barakiciyey. Marka waxaanu baarinay dadkaas meeshay ku dangeeyeen IDBskaas inay soo galeen, markay ku lug soo galeen IDBsku marka baadiyaha kama jiro, wuxuu ka jiraa meel magaala ah. Inta badanna waxay kuwa cusubna way samaysmaan, kuwii horena way kusoo biiraan. Su-aalahan dadka weydiinayn waxuu weeye, mataa reer baadiye soo barakacay muddadaas, muddo cayiman aan weydiinayn, haddaad haa tahay haa itiraahdid, maxaa kuu qorshaysan, ma ku noqonaysaa meeshaad kasoo barakacday? Talabaad saan kuu sheegay, dadka hadii gor waxaa loo tirinayaa 3 deegaan: Arban, Rulad, Nomaadiga ama magaalo Tuulo ama reer baadiye. Haddii uu dadku ka tagaan oo mid kamida ka wareegaan oo ka kale wareegaan, waxaa loo tirinayaa meesha uu ka tirsan yahay. Haduu reer baadiye ahaa, reer magaal baa loo tirinayaa. Marka barakacayaashu goonidooda waa loo tirinayaa, laakiin guud ahaan dadka waxaa loo tirinayaa magaalo Tuulo iyo miyi.
aad ayuu mahadsanyahaykaasi waxa uu ahaa Doctor Cabdi Cali Cige oo ah madaxa mashruuca tirakoobka dadka iyo guryaha ee Soomaaliya oo u warramayay Haaruun Macruuf. Halkaad kala socoteenna waa laanta Soomaaliga ee v o a. Dadka rakaabka ah ee isticmaala diyaaradaha u duula gudaha dalka ayaa la sheegay inay caqabado kala kulmaan duulimaadyada oo mararka qaarkood noqda kuwo aan la isku hallayn karin, iyada oo mararka qaarna lagu wargeliyo in safarku uu baaqday kadib muddo dheer oo ay sugayeen. Hay-adda duulista rayidka ayaa soo saartay go-aan ay ku joojisay inaanay rakaab soo xarayn karin shirkad aan lahayn diyaarad muuqata oo diiwaan gashan. Wariyaha v o e da Cabdulqaadir Maxamed Cabdulle ayaa dhibaatooyinkan waxa uu ka wareystay maareeyaha hay-adda duulista Soomaaliya, Axmed Macalin Xasan.
Cabashooyinkan sida aad la socoto dhowr jeer ayay soo laablaabteen. Waxaa noo yimid oo hay-adda soo gaaratay cabashooyin fara badan oo shacabka Soomaaliyeed usoo gudbiyeen hay-adda. Hay-addu waxay leedahay emailo oo publica oo lagala soo xiriiri karo oo cabashooyinka shacabku ay kusoo gudbin karaan. Marka kuwa channelkaas noo soo maray iyo kuwa toos noogu yimid oo telefoonada noogu yimidba, marka waxay ka dhacayeen shacabka oo mar hore inta lasoo xareeyo kadib ay dhacayso in diyuuradoodii aanay diyaar ahayn, kadibna ay saacado badan garoon ku jiraan, flaydyada qaarkood la kansalo, marka ay baaqdaan oo aanay bixin. Marka labadii maalmood oo shalayta iyo daraadba laba kays ayaa dhacday. Marka kays wuxuu ahaa diyuurad u socotay Cadaado, marka shacabkiina waan saarnay. Xilli dambe ay diyuuradii kacday, Cadaaday habeenkii soo seexatay, shalayta subaxdii soo laabatay. Shalaytana sidoo kale iyadoo ah maalintii shaqaalaha adduunka, oo shaqaalaha badankood inta shiftiga ku jirtay mooyaane oo diyuurada hagaysa mooyaane inta kale ay fasax ku jiraan, ayaa kayskana loo soo wacay. Markaa meeshaan imid, markaan kayskii aan fiiriyey oo xaaladii aan fiiriyey, basenjerkii oo odayaal iyo dad waayeela iyo caruur iyo u badnaa gaalka ayay u socday. Kadib diyuurad kasoo laabatay flight oo markaa soo degta oo Freedom Airline ay lahayd, ayaan waxaan maarata ka codsanay in kuruugii dadka ay qaado mar labaad. Marka ilaahay mahadiis, dadkii si nabad ayaa gaalkacay lagu geeyay xalayto. Gaalkacay diyuuraddii soo jiifatay, saakatay soo laabatay. Marka waxaa jira si arintaano dhan problemka mar horaan aragnay si loo xaliyo. Waxaa jira
wuxuu ahaa caqabadu maxay ahayd oo waxaan keenay?
Caqabadu waxay ahayd shirkadaha qaarkood oo diyuuradoodii dayactir ay uga maqnaayeen. Marka diyuurad yaraan ayaa ka jirtay maaragtay wadanka, xoogaa diyuurad yaraan ayaa ka jirtay, laakiin xal ayaan u helnay. Waxaa jira MOU ama isfaham shirkadaha diyuuradaha aan ku qornay wax alla wixii caqabada imaan kara. Sharcigu wuxuu ka qabo waxa lagu xalinayo shirkadaha diyuuradaha madaxdoodana aan ka saxiixinay, wasiiradda wasaaradda gaadiidkuna ay saxiixday, civil aviationkuna uu saxiixay, oo isfahama sidii shaqadan iyo caqabadan lagu joojin lahaa. Marka isfahamkii ayaa dhaqan galay. Warqadda aan shalay soo saarna waxay u ahayd fure in isfahamkii uu dhaqan galay.
Muxuu ahaa marka isfahamkaas?
Isfahamku wuxuu ahaa in maaragtay shirkadii aanan dayuurad la arki karo oo hay-addu ay hubin karto aanay u oolin inaanay basenjerba soo xaraynin. Shirkad kastaana ay basenjerka ku hayn karto garoonka 3 saacadood oo international laysla ogol yahay. Inta aanay diyuuradooda bixin ka hor 3 saac wax ka badan garoonka laguma hayn karo rakaabka. Marka tiibaa dhaqan gashay laamaha amniga dowladda qeybka ah, hay-adda dowlista iyo wasaaradda gaadiidka iyo maamulka garoonka dhammaanteen iyo shirkadihii diyuuradaha maamulkoodii urur ayay leeyihiin oo aad u shaqeeya. Marka intaynu isu wada tagtay intii ayaan maaragtay hubinaynaa inay dhaqan galaan. Saakaysaan terminaalka u galay, haddaan kasoo laabtay xafiiskay kusoo laabtay. Marka waxaan hubinaynay in arintaasi ay dhaqan gashay si wacan ayaynu u dhaqan gashay. Marka Ilaahay idankiisa waxaan rajaynaynaa in ay harto shacabka cabashada ka imaanaysa oo arintaas aan ugu talagalnay inaan ku xalinno ay si toos u dhaqan gasho.
Dad aan lahayn diyaarad ay ku qaadaan rakaabka, sidee inta garoon u keenaan ay marka horeba duulood u sameynayeen, sideed u aqbasheen?
Ma la aqbali jirin, laakiin waxaa jirta mathalan shirkad 20 sano 10 sano soo shaqaynaysay oo diyuuradeedii ay dayactir aaday muddo usbuuca. Dayactirka hangarada Soomaaliya weli ma dhaqan gelin. Marka hangaray waxay u aaday wadamada dariska, inta lasoo dayactirayo ayay shirkadaha kale oo ay saaxiibada yihiin shaqo wadaag yihiin ayay waxay ka codsataa in ay flightkeeda ay diyuurad ugu helaan. Marka arrangementi ka dhexeeya diyuuradaha oo si smooth oo ama si wacan ku socdo ahaa. Marka hadda laakiin caqabado iyo waxyaabo oo ayaga banaanka ah iyo diyuurado xoogaa yar flight dheeriya oo dhinaca emergency-ga ay kusoo baxeen oo maaragtay shirkadaha diyuurada waxay caawiyaan hay-adda maaraynta masiibooyinka ciidanka xoogga dalka caawisa. Marka meeshii oo dhibaato ka dhacdo dhaawacyada iyagaa soo daadguree. Marka falaadyo dheeriya oo aan lagu talagelin ayaa marmar soo baxa, kuwaas ayaana waxay sababaan badanaa daaha ku yimaada shirkadaha diyuuradaha. Marka alxamdulilah xal ayaan u helnay, mana dhacaysa hadda kadib. Shirkadahaas waxyaabahaas emergency-ga soo dhacaana si aan u maaraynaan u helnay, shacabka Soomaaliyeedna aan saameyn ku yeelanayn. Marka hadda waxaan kasoo baxay shir aan la galay shirkadaha diyuuradaha oo saakayto 9:00 noo bilowday. Dhammaan arrimihii dhan waa isla soo dhignay.
Mar waxaa dhacday mararka qaar in rakaab ku jira garoonka oo diyaaradda raaci lahaa in la kiraysto emergency usoo baxo iyagoo door bidaya qiimaha iyo kharashaadka laga yaabay inay duulimaad kala sameyso oo kira ah. Marka miyaysan jir wax xakameynaya nafta diyaaradaha naftooda?
Hadda waa arintaasoo dhan waa laga soo gudbay, xal ayaa loo helay. MOU-ga ayay ku caddahay. Haddana waxaan ka codsanay in xataa shirkadii shirkad kale diyuurad u dabooleysa oo diyuurad rabta inay siiso in ay qoraal ugu soo gudbiso hay-adda dowladda rayidka Soomaaliyeed, hay-adduna ay ka warqabto si dembigii uu meel cad u yeesho. Midda kale, hay-adda iyo maamulka garoonku waxay u xil saareen saraakiil khaasa oo arintaa la soconaya. Hore saraakiil ayaa ugu xil saarnaa, laakiin dabacdabac ayaa yimiday. Ma rabno inaan ciladaha qarino. Marka insha allahu tacaala waa dhuudhuujinay, saraakiil actifa loo xil saaray. Marka ma malaynayo in daah dambe iyo cabasho dambe ay kasoo noqon doonta shacabka Soomaaliyeed haddii ilaahay yiraahdo.
Dhowr jeer isku daydeen dadka Soomaaliyeeduna garoonka Muqdisho way la qabsan dhaqan ahaan in diyaaraddu daahdo, in maaragtay khayr jajabay noqoto. Marka kalsooni intee laagaad ku qabtaa inay dadku waqtiga lagula heshiiyo lagu geyn doono meesha rabaan?
100% kalsooni, 100% ayaan ku qabaa. Sababtoo ah waxaan sameynay foomam la buuxinayo oo ay buuxinayaan saraakiisha maamulka garoonka iyo hay-adda duulista, qeybna ay ka yihiin guddiga shirkadaha Soomaaliyeed, ay qeyb ka yihiin body baska ama warqada diyuuradda lagu raaco ayaa la fiirinayaa. Taamkii ku qornaa hadday diyuuraddu ka daahdo dhan diyuuraddaas waxaa ganaax ayaa ku waajibaya. Kadibna haddii uu soo noqdo khaladaadkii mar labaad, haddana ciqaabo kale oo sharci u ogol yahay ayaa lagula dhaqaaqi doonaa. Dhammaanteenna waa isla ogolnahay. MOU-geyna waxaasoo dhan ku xusayeen. Marka Ilaahay idankiisa waxaan rajaynayaa in mar dambe aanay caqabadani soo noqon, wax walbana sidii loogu talagalay ay ku socdaan, shacabkoo habiya meeshii ay u socdeen si habiya lagu geeyo insha allahu tacaala.
aad ayuu mahadsan yahay. Kaasi waxa uu ahaa maareeyaha hay-adda duulista rayidka axmed macalin xasan oo u waramay wariyaha v o eda cabdulqaadir maxamed cabdulle. Halkaad kala socotaana waa laanta af soomaaliga ee v o a. ganacsiga makhaayadaha afrodeli oo uu maamulo ka yahay cabdiraxmaan ciise kaahin oo ka dhisan gobolka minnesota ayaa habeenkii xalay ahaa ku guuleystay ganacsiga ugu wanaagsan dalkan maraykanka ee ganacsiyada yaryar. ganacsigan ayaa horey ugu soo guuleystay ka ugu wanaagsan ee gobolka minnesota. haddaba maxamed cabdi sandheere ayaa khadka telefoonka ee magaaladani washington d c kula xidhiiray cabdiraxmaan ciise kaahin, waxaanu marka hore weydiiyey dareenkiisa guusha kadib.
asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaat. horta ilaahay baa mahadis kale, isaga ayaa mataqaanaa mar walba fadligiisa aan ku soconaa. guushan waa guul maxaan kura aniga horta si gaara dareen gaara igelisay, waana maxaan kuraa guul dee ilaahay loogu mahadiyo. aad iyo aadna waan ugu faraxsanahay.
waan gartay cabdiraxmaan, waxyaabaha markii la sameeyey qiimeynta cabdiraxmaan oo layidhi afro deli and grill xarunteedu tahay gobolka minnesota, kaalinta koowaad ee ganacsiyada yaryar ee dalka maraykanka oo dhan bay ku guuleysatay, maxay ahaayeen criteriyadii amaba qodobadii la qiimeeyey ee lagugu siiyey maaragtay guushaas?
horta sanad walba small business administrationku amba wasaaradda ganacsiyada yaryar ee ka yar 23 million wixii ka hooseeya way magacaabaan. marka intay magacaabaan ay arkaan sanadkaasi inay dhaqdhaqaaqu fiican yahay, koritaankoodu fiican yahay, shaqaalayntoodu fiican tahay, sumucad fiican ku leh maxaan qoraa gobolkaasi, ayay tartansiiyaan. nin kastaba marka wuxuu soo bandhigaa wuxuu ku fiican yahay, meeshuu rabo inuu tiigsado. marka storiaga markaad u qortid yaa la qiimeynayaa, marka saas ayay ku kala xushaan businessyada. marka gobolka minnesota ayaan markii hore ku guulaystay. marka markii la eegay ganacsigayga iyo ganacsiyada kale ee mataqaanaa waddanka maraykanka oo kale, sheekadaydii baa soo jiidatay dadkii dooranayay, dadkaasi oo dee mataqaanaa ku xeel dheer xagga ganacsiga. marka waxyaaba badan oo dee mataqaanaa ay ku doortaan way jirtaan, laakiinse waxaan isleeyahay anigu waxay ka heleen taariikhdeedii iyo sheekadii iyo ganacsigayga siduu usoo korayay muddadii 2012 iyo 2013 sane u dambeeyey, gaar ahaan sida aan ula tacaalay maxaan qoraa dadkii ku taabaalowday covidkii amba waqtigii adkaay ay soo mareen gobolka maxaan qoraa minnesota, sidii dadka aan uga saarnay dhibka ayay maxaan qoraa aada ula dhaceen.
waan gartay, waan xasuustaa inaad ka mid ahayd mukhaayadihii u adeegi jiray dadka xanuunka covid 19 saameeyey xilli shaqooyinkii iskuulladii wixii o dhan ay xidhmeen. waraysi baan arrintaas markaa la yeeshay, waan xasuustaa. marka guushan cabdiraxmaanow maxay ku horseedaysaa markaan laga hadlayo ganacsiga afro deli and grill? maxay guushani kaaga dhigan tahay marka laga hadlayo koritaanka ganacsiga ee mustaqbalka?
horta wasaaradda mataqaanaa s b a ga ama ganacsiga yaryar iyo anaku waxaan nahay isku dan baan nahay, iyaguna waxay rabaan ganacsigaagu inuu koro si mataqaanaa dee aad dad u shaqaalaysiisid, aad tax waddanka ugu soo celisid, dhaqaalahana aada uga qeyb gashid. marka anakuna taasaan rabnaa inaan ganacsigaagu koro, inaan makhaayado badan furo, dad badan in shaqaalaysiino. marka waan isla keenaa, waan isla jaan qaadanaa. marka labadeeda dhinacba waan isla dee jaan qaadanaa. taasina waxay ku tusaysaa dhiirigelinta waddankan. marka aad maxaan qoraa ganacsi ka furtid, haddii dadaalkaagu fiican yahay, fikradaagu fiican yihiin, oo dee mataqaanaa aad ka daalin, ood mataqaanaa dee aad u ismuujisid, iyakuna indhaha kaama xiran karaan ee waxa weyaan waddan u furan wixii horumara.
waan gartay. ugu dambeyntii maxaad tala siin lahayd ganacsiyada yaryar, hadday yihiin kuwa qurbaha ay soomaalidu leedahay amaba kuwa dalkii hooya ka jira?
waxaan siin lahaa horta anigu haddaan dee idhaahdo maanta waxyaabaha aad ku mutaysatay mataqaanaa dadka lagaaga doortay aniga iyo dadkii la shaqaynayay waxa weeji especially waqtigii covidka waxaan bilownay inaan dadka waayeelka ah ee mataqaanaa tax daran leh ee u badan dadka soomaalida inaan u raadino cunto bisil oo mataqaanaa dee makhaayadahaygan ku samayno. marka waxaan la shaqaynay hay-ado samafala oo boqol sano wadanka ka shaqeyn jiray oo laakiinse cuntooyinkaasuu siin jiray dadka ajanabiga ama dadka cadaanka ee wadanka maxaan qoraan ugu liminay ayaan ka dhaadhicinay hay-adihii in dadkani ay cunto u baahan yihiin oo dad waaweyn yihiin, dad mataqaanaa tabaaleysan yihiin. Marka afartii sano u dambeeyey waxaan ilaa iminka aan quudinaa dad boqolaal sano dhaafay. Waxaan kaleen ku darnay afartii ramadaan u dambeeyey ilaa 7-6 masaajid oo ku yaala gobolka Minnesota ayaan maalin walba bisha 3-ka ramadaan aan afurinaynay boqolaal kun. Marka dadkaasi aan afurinaynay ducadoodii iyo mataqaanaa maxaan qora dhiirigelintoodii iyo ayuu ilaahay wax walba kugu aqbalaa. Marka dadka ganacsiga leh waa inay ganacsigooga ay ka sadaqeeyaan, ay dadka maxaan qoraa masaakiinta amba dadka baahan amba mataqaanaa dadka mashruucyada watee khayriga. Markaad waxaa ka shaqeysid ilaahay isagaa iska wataa, ilaahay isagaa ballan qaaday qofkii sadaqad ku fiican inuu maad aragtay maxaan qoraa ballanqaad horumara inuu sameeyo shaqadiisa kordhiyo. Maxaan qoraa taasna anigu dadka kula talin lahaa inay dadka maxaan qoraa ka hooseeya hoos u eegaan. Sadaqaduna waxay kordhisa maahee maxaan qoraa waxay dhinta lama sheegin, waa ballanqaad ilaahayna sameeyey.
Waan gartay. Mar kale aad iyo aad baan kugu hambalyeynayaa Cabdiraxmaan Ciise Kayn.
Aad iyo aad baa mahadsantay walaal.
kaasi waxa uu ahaa garacsada Cabdiraxmaan Ciise Kaahin oo uu rameeyey wariyaha v o da Maxamed Cabdixasan Sandheer. Halkaad kala socotaana waa laanta af Soomaaliga ee v o a. halkaad wali dhegeystayaal nagala socotaan waa laanta af Soomaaliga ee v o a oo si toosa idinka imaneysa Washington. Gurdhow waxaad maqli doontaan xubintii dooda gaaban iyo barnaamijka amuuraha Maraykanka. Marka horese waxaad kusoo dhawaataan warkii dunida. In ka badan 20,000 oo askari oo ruush ah ayaa ku dhintay, 80,000 oo kalena waa ay ku dhaawacmeen 5 bilood oo dagaal ah oo ka socday bariga Ukraine, gaar ahaan magaalada Bakhmut, waxaana sidaasi xaqiijiyey afhayeenka golaha amniga qaranka ee Mareykanka John Kirby. John Kirby oo soo xiganaya warbixin sirdoon ah oo Mareykanka ayaa sheegay in kala bar kuwa la dilay ay ahaayeen askar ay soo qoratay shirkadda gaarka loo leeyahay ee Wagner oo inta badan ciidanka ka soo qorata xabsiyada ruushka. Khasaaraha dagaalka oo inta badan ka dhacay Bakhmut, halkaasi oo ciidamada Ukraine laga saaray magaalada wax yar mooyaane intii kale bishii December, Kirby ayaa sheegay inaanu bixin doonin amaba diyaar u ahayn inuu faahfaahiyo khasaaraha soo gaaray Ukraine. wakiilka qaramada midoobay uu qaabilsan Suudaan ayaa sheegay in labada dhinac ee isku haya dalkaasi ay ku heshiiyeen inay wakiilo u diraan dalka Sacuudiga si ay wadaxaajood la filayo inuu halkaasi ka bilowdo uga qaybgalaan. hay-adda cunnada adduunka ee WFP ayaa iyaduna sheegtay inay dib u bilowday howlihii ay ka waday dalka Suudaan, halkaasi oo dagaalada ka socda dalkaasi ay halis geliyeen nolosha malaayiin qof. dagaalada ayaa weli u dhexeeya ciidamada Suudaan iyo xoogaga taageerada gurmadka degdega ah. wakaaladda wararka ee AP oo soo xiganaysa wakiilka qaramada midoobay u qaabilsan Suudaan ayaa sheegtay Isniintii in wadahadallada marka hore diiradda lagu saari doono sidii loo sameyn lahaa xabad joojin xasilooni kusoo dabaasha dalkaasi. xogeya guud ee qaramada midoobay Antonio Guterres ayaa maalintii labaad sii wada wadahadallo uu dalka Qatar kula leeyahay erga caalami ah oo uu kala hadlayo xidhiirka mustaqbalka ee uu la yeelanayo hogaamiyaasha Taalibaan ee ka taliya Afghanistan. kulankan ayaa imanaya iyada oo qaramada midoobay ay dib u eegis ku sameynayso howlgallada ballaaran ee gargaarka ah ay ka wadaan dalka Afghanistan kadib markii Taalibaan ay mamnuucday haweenka dalkaasi inay u shaqeeyaan hay-adaha qaramada midoobay. halkaad nagala socotaan waa laanta af Soomaaliga idaacadda v o a. dhallinyaro badan oo ka baxay jaamacadaha dalka ayaa waxa ay sanadihii dambe sameynayeen xirfado dhinaca gacanta ah oo ay ku shaqaystaan si ay uga baxaan shaqola-aanta ba-an ee ka jirta dalka. cabdimaalik cadaan waxa uu ka mid yahay da-yarta ka shaqaysa caasimadda ee dhowaan baratay kamarada iyo muuqaal duubista, waxaana uu ka waramayaa sida xirfadan ay noloshiisa wax uga bedeshay. isagoo u waramay wariyaha v o a da magaalada muqdisho cabdilcasiis barrow.
santahay cabdicasiis barrow, adaa kaamaad celinaya. horta inaad noqotid saxaafi muuqaal duuba is not easy, ma ahan wax sahlan. saxaafadan marka laga hadlaayo waxaa jirto xirfado kala duwan oo badan, waana saxaafada meesha ugu fursadaha badan oo qofka markuu saxafigii noqdo kasoo baxo fili walba uu ka shaqeyn karo. Aniga shaqsiyadeeda maanan haysanin qualification la xiriira saxaafada, laakiin waxaan aada u jeclaa, aan xiisay jiray inaan barto xirfad. Xirfadaana waxay ii horseeday inaan aan diploma aan kasii diyaariyo saxaafada, anigoo bachelor degree oo aan hor u haystay oo ku saabsan social work. Waxyaabaha igu dhiirigeliyay inaan barto xirfada muuqaal duubista oo kamid ah xirfadaha saxaafada waxay ahayd in waxyaaba aniga favoritekeyga amase waxyaaba aan jeclaa oo aada u xiiseyn jiray inaan wax un qabto ina kamid tahay xirfadaha marka la jooga magaalada Muqdisho aad ugu shaqaysan karto, shaqadeedana aad u sahlan tahay.
Waa gartay balo xadda iga horantaa maadaama nin dhalinyarana tahay, dhalinyarada Muqdishona ay aada uga sheegtaan in shaqo la-aan badan ay caasimada ka jirto. Xirfadan gacanta ee kaamirada aad baratay, wax daqliyo kaasoo gala ama noloshaada wax ka bedelay miyaad ka hesh?
Horta dhalinyarada marka laga hadlayo caqabada shaqo la-aanta way jirtaa, laakiin waxaa jiro fahamyari dhanka dhalinyarada ah. Markuu qofka dhalinyar yahay uu academic yahay uu kasoo baxay jaamacad, de jaamacaddu kuma damaanad qaadayso inaad shaqo ku siiso ama shaqo aad hesho. Qofka dhalinyarada ah waxaa laga rabaa inuu fikiro. Jaamacaddu waxyaabaha ka saacidaysa waxay tahay inaad aqoon ku siiso, ha fikirkaagana wax ka bedesho. Laakiin haddii aad tahay qof wax akhriya, jaamacadda imaado, imtixaankeeda gala, guriga ku jiro, ciyaalka dhalinyarada xaafadda, sportiska, xaasaawihii wixii ku jira, masaajid ku jira, waxaad ku jirtaa xeendaab ah wareeggaas adaadan ka bixin oo aadan suuqa shaqada iyo dhaqdhaqaaqiisana ka warhaynin, waxaa adkaanaysa inaad maxaa la dhahaa fursad shaqo hesho. Fursadda kuuma imaanayso gurigaaga. Taas marka laga yimaado fursad waxay u baahan tahay mar walba in la raadiyo. Taas marka laga yimaado shaqadan muuqaal duubista xirfadda saxaafadda kamid ah, marka laga hadlayo waa shaqo benefitkeedunu aada u fiican yahay. Marka laga dhanka qarashaadka, qofkuna shaqsiyadiisu u samaysan karo brand company asi u gaara uu ku shaqeeyo, maadaama ay kamid tahay xirfadda saxaafadda, inuu studio furto oo la shaqeeyo hay-adaha internationalka oo la shaqeeyo hay-adaha localka ah ama kambaniyada, sidaas uu muuqaal iyo wax un ugu duubo oo saas asiga noloshiisa uu ku horumariyo.
Hadda adiga dhalinyarada tababartaa, dhalinyarada aad tababarto, ma waxaad u sheegtaa kaamirada inay tahay xirfad fiican oo lagu shaqeysan karo?
Dhalinyarada waxyaabaha aan ku dhiirigeliyay waxa ay tahay in jaamacadda waxa ay ka soo barteen keliya aysan ku sugin shaqo, bartaan xirfado kala duwan oo la xiriira xirfadaha warbaahinta sida multimedia oo graphic motionska, graphic designka, videographica, kuwaasoo mostly soo hoos kara cilmiga warbaahinta ama saxaafadda. Sidoo kaleeto inay bartaan xirfadaha kaleeto aan la xiriirin saxaafadda, taasoo noloshooda un wax un ka bedeleyso. Kadib marka dareemaan in noloshoodii xirfadii wax ka bedeshay, si tartiib tartiib ah filigii ayaga ay barteen xeendaabkiisa ay kusoo galaan, taasoo hadhowna berika maalin ka saacideysa wuxuu qofku asiga u bartay inuu asana kusii shaqeynayo.
Waa gartay Cabdimaalik Cadaan, inkastoo aad tahay nin dhalinyaro ah, haddana saxaafadii muuqaalka ahayd bartay dhalinyaradiina si madax bannaan oo bilaash u tababara, bal waxaad iga warantaa caqabadaha in kaamiro lagu shaqeeyo Muqdishona la joogo, haddana si madax bannaan loo shaqeystaa ay leedahay?
Aniga intaanan hadda institutionka aan la joogo jaamacadda Muqdisho, intaan hadda institutionka aan la joogo, intaanan u shaqeynin ka hor, waxaan la shaqeynayay si madax banaan u shaqeynayay, waxaan la shaqeynayay TV-yo madax banaan, idaacado madax banaan. Adoosan haysanin aqoonsi institution aad la joogtid ama warbaahin aad la joogtid, way adag tahay inaad ku shaqeyso magaalada Muqdisho. Magaalada Muqdisho iyadoo jiro risk ama khataro dhinac walba ah, haddii aynu qol lahayd in uu qofkani security-ga ilaalinayo uu asiga baqdin uu kaa baqdo inaad adiga duway, sidoo kaleeto in shacabkii aysan fahan guud ee ka haysanin ama wax la dhaho fubi kaamira ay qabaan, kaamiradu haddaad kusoo leexiso oo aaminaba inaad asiga aad duwaysid, taasoona problem kuu keenayso shaqadaada inay caqabad noqoto. Midda kale nafsada riski gelinaysa waxay tahay security-ga, ciidamada magaalada lagu soo daadiyo kaleeto ee ka cabsanayaan in muuqaalka la baahinayo magaalada quruxdeeda inuu asiga ka muuqday, taasoo adina ku keenaysa in nafsada riski ah haddaad la doodo ay gelinayso. Laakiin hadda markaan joogo institutionka la shaqeynayo, institutionka requirement-igiisi wixiisa waa asiga gaar u yihiin, safety-gaagana mar walba asaga ka warqabayo.
Maxay tahay marka himiladaada ama mustaqbalka waxaad rajaynaysaa xirfadan aad baratay haddana aad ku shaqaysaad ka filayso?
Waa mahadsan tahay mar kale Cabdicasiis. Barashadan xirfadda muuqaal duwista ee la xiriirta saxaafadda waxay igu dhiirigelisay inaan barto cilmiga saxaafadda, aqoon badan aan ka raadiyo, taasoo nolosheyda hadda wax badan ka bedeshay, oo aan jaamacadda ummadda Soomaaliyeed, maamulkeeda iyo macalimiinteeda aan ugu mahadcelinayo iyo saaxiibada igu garab istaagay. Waxaan rajaynayaa inaan bulshada wax badan aan u siyaadiyo tababaradaas aan qabanayo, aqoonteyda aan ugu kordhiyo ee la xiriirta warbaahinta, in aan maxaa la dhahaa nolosheydana aan ka hormariyo, aqoonteedii iyo cilmigeedana aan sii daraasay. Intaan hadda aan garanayo waxaan aaminsanahay in ka badan inay iga sii maqan tahay intaasna aan sii daraasay.
aad ayuu mahadsan yahay filim qaade Cabdimaalik Cadaan oo u warramayay wariyaha v o e da Cabdicasiis Barrow. Halkaad kala socotaana waa laanta af Soomaaliga ee v o a. markana dhegeystayaal waxaad kusoo dhawaataan xubintii amuuraha Mareykanka, waxaana la socodsiinayaa maxamed Cabdixasan Sandheere.
kulanti wanaagsan dhegeystayaal, kuna soo dhowaada barnaamijkii amuuraha Mareykanka. 24 dowladood oo kuwa dhaqaalahoodu wanaagsan yahay ah ayaa eegaya inay dhistaan isbahaysi dhinaca lacagta oo ay kula tartamaan doolarka Maraykanka oo ah lacagta kaydka dunida. Haddaba intaynaan u gelin kuwa ay dalalkani yihiin, balaynu horta eegno goortii uu doolarku noqday lacagta kaydka dunida ee dalalku ay ku kala ganacsadaan. Waa kan Dr. Xariid Maax oo ka tirsan waaxda dhaqaalaha ee gobolka Minnesota.
Waa soo maadsan tahay lacagta doolarku waxay awooddooda soo kabtay dagaalkii labada adduunka markii dhammaaday oo sii dhammaanayay, ayaa dalalkii markaas Maraykanka iyo Yurubiyaanka isku dhinaca ahaayo alliance lahayaa ku heshiiyeen ku, oo markaas ayuu saldhig u noqonaya dahabku, lacagaha kalena asaga ay markaas lagu beego. Halkaas bay kasoo bilaabay doolarku usii kiciisa. Haddana 700 marki lasii gaaray oo doolarku markaas laga joojiyey in uu asal u noqdo dahabku, haddana markaasoo xoogaa dood ka timid ba inuu doolarku siisii hoosii ahaanayo, ayaa waxay noqotay inuu doolarkii markaas uu kacdo adduun oo yacni baahidii loo qabay iyo dadkii isticmaalayay iyo adduunka bangiyada kala duwan isticmaalayeen iyo ganacsiga loo isticmaalayay awooddii sii kacdo. Heerkaasba sida waqtiga laga soo bilaababa, doolarku wuxuu ahay lacagta adduunka oo haddaba bangiyadu tusaale ahaan ay rabaan inay lebxaan ama lacag qabtaan oo lacag hayaan ama lacag meel dhigayaan ay doolarkii bangi walba hadda dhexe oo adduunka jira waxa waaye lacag badan oo doolar uhayaa si adduunka ugu fududaato. Hadda bangiyada tusaale ahaan oo dunida saddexeed oo dhan waa u baahan yihiin doolarka, sababto markay dalka adduunka wax ka soo gadanayaan doolaray u baahan yihiin. Marka doolarka awooddiisu sidaas ku bilaabatay, sidaas oo yacni ilaa haddana u yahay lacagta ganacsiga adduunka.
Sidaynu soo xusnay, 24 dowladood oo kuwa dhaqaalahoodu wanaagsan yahay ayaa doonaya inay dhistaan isbahaysi dhinaca lacagta ay kula tartamaan doolarka Maraykanka. Haddaba waa kuwee dalalkani? Waa kan Maxamed Sheekh Xuseen oo arrimaha Maraykanka aqoon u leh, kuna sugan gobolka Virginia.
Maxamed, waa mahadsan tahay. Waxaa jira urur la yiraahdo BRICS, wuxuu u taagan yahay Brazil, Russia, India, China iyo South Africa. Marka wadamadaas oo laisku dhaho BRICS ayaa raba inay ka hoos baxaan lacagta dollarka oo lagu ganacsado, ay rabaan inay lacag samaystaan. European Union-ka nabahantooda waxay rabaan inay dollarka ka hoos baxaan, sababtoo ah markii oo madaxweyne Obama uu joogay heshiiskiila la galay Iran, markuu imaaday madaxweyne Trump wuu ka baxay heshiiskaas. Heshiiskaas markuu ka baxayna, shirkado waaweyn oo Yurub ku yaalo oo la ganacsanayay Iran dhibaato xoog leh ayaa kaga timid. Marka guuxa ugu weyn wuxuu ka socdaa wadamadan oo laisku dhaho BRICS oo China iyo Russia xuduntu yihiin, iyo guuxa labaad mana hubo inuu kaas yani aad u xoogan yahay, wuxuu ka socdaa European Union. Marka wadamadaas markii laisku daro waxay rabaan in dollarka awooddiisa la yareeyo, waayo waxaa batay Maraykanka inuu mar walba kusoo rogo cunaqabateyn uu isticmaalo yani siyaasadiisa. Markii cunaqabateyn waddan lagu soo rogana ganacsiga, lacagtii dollarka dhibaato ayaa kaga imaanaysa oo way sii yara wiiqnaysaa mar walba. marka wadamadaas ayaa rabay inay ka baxaan oo dollarka lagu ganacsano ay ka hoos baxaan.
Waan gartay. Marka Maraykanku dabcan waa dhaqaalaha ugu weyn dunida, uma ekasi sahlan in lacagta dollarka maaratay looga hoos bixi karo. Dadaal intee la-eg bay ayay u baahan tahay in laga hoos baxo? Ta kale Maraykanku siduu arintaa uga hortegayaa, uga dagaalami karaa?
Maxamed, waa mahadsan tahay su-aasha koowaad oo ah Maraykanku waa run, waa ganacsiga injinka waa ugu weyn yani adduunyada maanta ganacsiga. Wadamadan oo BRICS-ka isku dhaho oo xuduntu yihiin Shiinaha iyo Russia, haddii iyagu ay ku heshiiyaan lacag oo isku dayaan inay meel mariyaan, dabcan waa competition ku yimid dollarka. Mana ahan competitionka koowaad ku imaada, tartanka koowaad ku imaada dollarka, waayo lacagta European Union-ka ayaa ku timid, mana bedelin ilaa haddeertaan dollarka. Marka wadamadan BRICS-ka nafahaantooda isma jeclo. Markaad fiiriso Hindiya iyo Jainahu waxa ka dhahaya tartan xoog leh. Hindiya waxay kala ilaalinaysaa Jainahu iyo Raashka inay isku dhawaadaan. Shiinuhu waxa u qarsoon inuu isagu nafahantiisa lacagtiisa la meel mariyo, lacagtiisa wax lagu iibsado si u bedelo oo yani awoodda Maraykanka iyo dollarka. Wuxuu rabaa inuu ka dhigto platform wado u maro wadamadan BRICS-ka. Marka waxyaalo badan oo interest ay isdiidan, inkastoo haddu iyagu nafahantooda ay shir qaban doonaan sanadkan lagu qabanayo South Africa bisha August, oo la rabo in la ballaariyo ururkan oo lagu daro wadamo kaleento ay ka mid yihiin Sacuudi Carabiya, United Arab Emirates, Nigeria, Argentina, in la ballaariyo. Marka hadda waxay ku xiran tahay wadamadan sida ayagu ugu heshiiyaan lacagtoodan u meel mariyaan. Taas waa mid. Midda labaad, khatarta ay leedahay wadamadan sida wadamada oo yani ugu tunku weyn sida Russia iyo Jainahu, khatarta ay leeyihiin waxay tahay xukunka wadamadooda. For example, tusaale ahaan Shiinuhu marka hore xisbi ayaa ka talin jiray, laakiin hadda awooddu waxay ku aroortay ninka hadda meesha xukumo. Taas khatarteeda ay leedahay. Tan kaleenta markaad fiirisa Russia, awoodda waxay gacanta u gashay nin Putin. Khatarta uu qaatay calculationka uu sameeyay xisaabta isku dhuftay, waa arkay dagaal uu galay, asiga maanta dhibaatada uu ku jiro waa arkaysaa. Marka ma meel marin karaan lacagtan waa su-aal weyn, waxayna qeexi kara taas sida hadba looga fogaado Shiinaha iyo Maraykanka dagaal dhexmara ayay ku xiran tahay geopolitics-ka siyaasadda caalamka oo cusub oo dhici doonta.
Hase yeeshee, Dr. Xareed Maax ayaa qabay inay adag tahay in dollarka Maraykanka si fudud looga guuro marka la eego xoogga dhaqaalaha Maraykanka.
Dhinaca haddii laga fiiriyo, dad qaar waxay leeyihiin Qatar baa soo socota dollarka, waxaa ku dhimaan kartaa culays weyn baa soo saari kara, iyo qaasanta Maraykanku kor waxta dhaqaalihiisu markii dhinaca deymaha tirabano oo Maraykanku hadda ay qaadanayaan la fiiriyo, oo Maraykanka waxyaaba badan u masaabaa inuu dowladdu lacag badan iska hesho. Hadda waa lacagtii adduunka oo adduunka dhamma wada isticmaalayo. Hadda markuu rabo dal markuu China oo kale Treasury Department-iga ama waxaa qaybtan oo lacagta qaabiso Maraykanka, lacag badan ay ka deynsadaan oo ka qaataan oo si raqiis uga qaatiso. Laakiin waxay ku xiran tahay si isbahaysigaasu awood u yeesho ama ay dalal badan isu xirmaa, ama tusaale ahaan haddii dalalkan shidaalka bixiyo kala dhahaan anaku shidaalkeen haddana laga bilaabo waxaa lagu gadayaa baalkiliya lacag dollar ka duwan. Laakiin ma fududaanayso, waxaa taa meesha ku jira dhaqaalihii Maraykanka ayaa wuxuu dhaqaale awood leh, dalal badan waa u baahan yihiin dhaqaalihii Maraykanka. So yacni wax taas awoodda dollarka waxaa ka hooseeya dhaqaalihii awoodeeda Maraykanka. So inta Maraykanku dhaqaalihiisu iyo awooddiisu halkaas marayso, wuxuu kuleeyahay saameyn kuleeyahay European Union saameyn kuleeyah, ama dalal kala duwan awooddana saameyn kuleeyah. Ma u malayna hadda waqtiga dhow in cariiri halkaa ka imaanayo, laakiin jirtaa hadda waaba ilaa weli hor ilaa 12% miyaa dhala oo 112% hoos waa u dhacay sanadii lasoo dhaaf marka la sameeyay isticmaalka dollarka iyo waxaas. Marka waa jirtaa, laakiin ma u cabsidaa u sii weyn hadda ma jirto.
dhegeystayaal, waxaa intaasi noogu dhammaaday barnaamijkii Amuraha Maraykan maanta kaga hadalnay. Dhowr iyo labaatan dowladooda kuwa dhaqaalahoodu wanaagsan yahay oo doonaya inay dhistaan isbahaysi dhinaca lacagta ay kula tartamayaan dollarka Maraykanka. Intaynu barnaamijkan oo kale mar kale ku kulmi doono, waxaan dhegeystayaal kaga tegayaa sidaas iyo nabadgelyo.
markana dhegeystayaal kusoo dhawaada xubintii dooda gaaban waxaa inala socodsiinaya Yaasiin Ciise Wardheere.
kulanti wanaagsan dhegeystayaal, waa mar kale iyo barnaamijka dooda gaaban aynu ku eegayno dowladaha hoose ama kownsilada ee gobolka galguduud iyo qaabka loo dhisay oo ay ku eedeynayaan maamulkiisa dadka deegaankaasi kasoo jeeda inaan loo sinayn, hase yeeshee nidaamka loo dhisay uu yahay sida maamulku ku doodayo mid cadaaladda ku salaysan. waxaa igala qayb galaya gudoomiyaha gobolka galguduud Cilmi Cali Geney oo ku sugan magaalada Nairobi iyo Caaqil Bashiir Cabdiraxmaan Xaaji Qurxan oo ah la taliye sare ee madaxweynihii hore ee dalka Soomaaliya maxamed Cabdullaahi Farmaajo. waxaan ku bilaabayaa Caaqil Bashiir Cabdiraxmaan.
asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. aada iyo aad baa Yaasiin u mahadsan tahay. gudoomiyahana waa soo dhoweynaya arrimaha baasan oo dhibku ka taagan yahay oo ka taagan galmudug in general markii hore la dhisayo 2016-kiina si boobsiiso siyaasad ku jirto oo dhowr jeer prime minister iyo madaxweyne soo laabtay, waa la isugu soo laabtay, khalad baana lagu dhisay, cadaaladna ma ahayn. xataa wax garanaysaa xildhibaanadeedii senatorradeedii laba senator baa lahayno, mid baa la iska qaatay. koonsulka gudoomiyuhu gubernatooruhu oo hadda uu mas-uul ka yahay, waxaan ka xunnahay magaalada dhismareebsada ay u dhismatay iyo horumarkeeda iyo quruxdeeda iyo guryihii ciddan ka soo jeedo wada jajabsan oo main streetka kuwada yaalla waxay ugu wada yaallina u jajabsan yihiina. duruufo gaarana waa jiraan, mid amni bay salka ku haysaa iyo maamulka oo aan loo dhammayn.
Cilmi Cali Geney,
waa mahadsan tahay fursadda aad na siisa maanta. walaalkay horta uu mahadsan yahay. haddii aan arrinta aan waxoogaalnimadeeda kaga hadlo, magaalada dhuusmareeb la yiraahdo maamulka hadda ka jira, maamul la wada dhan yahay oo 11 bilood dhistay weeye, meesha hadda walaalkay uu ka hadlayana haddaysan ayadu u badnayn ama wasiiro ama xildhibaano loogama badna baan leeyahay walaalkay.
orsale waxa weeye wax fiican in core problemka la fahmo. dadkii meesha kasoo jeedo dhusmareeb u dhashay iyo nawaaxigeeda oo siyaasiyiin lahaa oo mutacalimiin lahaa oo intellectual lahaa oo cuqaal lahaa wax baabaaya wax ka tegay noqdeen. hadday tahay ku gooso maanta oo hadda doorasho markay timaado hadba inagana afka naloo marinayo wasiiraan leedihiin iyo xildhibaan leedihiin, wax umad ku dhaqmayso maaha, servis dowladeedna geli mayso, nabadgelyana lagu heli mayso. si dhabaha la iskugu soo laab, si dhabanana heshiisa loo galo.
gudoomiye ee qaabka kownsilku u dhisan yahay baa ninkan doodiisa waxaad moodaa in uu ka biyadiidan yahay ama guryahan burbursan ee dadkii ay kusoo noqon laayeen, maxaa qorshaha arrintaadu haysaa?
horta kownsilku laba jeer magaalada dhuusmareeb uu ka laabtay heshiis la-aan. waxaanu ku talagalnay oo culeysaarnay in kownsilku u dhismo si uu kownsilku ugu adeego. kownsilka waxaa lagu saleeyey horta macnihiisu yahay waa dadka deegaanka degan magaalada dhuusmareeb intana waaxigeeda ukunta wey ayadoo saasta haddana kama ayna tegin, habkii beelaha iyo qabiilka kama ayna tegin, ayadaana ku salaynay waana lagu liibaan haddeerna waa lagu dhisay. waxaana rajaynaynaa guryahana ka hadashana waa dhibaato deegaanku yaalla oo haysta weye. ninkan walaalkeeya beelahaan kownsilkii markii la dhisay iyo ka horba guryihiisu sheegay waa bannaan yihiin. haddii guryihii anugu qoshan u haynaa haddaysan ayagu dhisayn waa loo dhisayaa, caruurtii baa loo dhisayaa, waa lagu heshiinayaa, waxnaga ka qaadaya magaalada bilicdeen waa soo jeedinayaan. horena waa ugu baqnay, waxaana jeclaan lahayn inay maadaana kownsil ka dhistaan xubnaha iyo deegaanka iyo dowladdana cid uga badan ma jirto xaqiiqda. markaan kuku sheego
Caaqil Bashiir, haddii deegaanka dadkii iskalaha ay ka maqan yihiin oo guryihii burbursan yihiin oo Maraykan iyo Yurub iyo meel walba la aaday, sida gudoomiyuhu sheegayana nidaamka magaalooyinka loo dhiso dib loogu dhisi karo, maxaa diidaya inaad dalkii oo ay ugu soo noqotaan oo aad guryihiini dhisataan?
waaweye guryo badan baa laga maqan yahay, guryaha dhuusmareeb keliya maaha, kuwii xamar baa laga maqan yahay, kuwii gilisoor baa laga maqan yahay, cadaada qaarkeed baa laga maqan yahay. waxaa looga maqan yahayna waxa weeye dowlad la-aan iyo is-aamin la-aan iyo insecurity iyo mandhaaf. waxa weeye mandhaafka yimid waxa weeye anigu meelaan ka ahay marti waxba kama dhisan karo, meelaan marti ka ahay haba kama dhusma reeb baan tagay xildhibaan baan goobayay ilmarig laanahaa guriga kama soo bixi karin. Waxa weeye haddaan magaalada wax ku leehay, haddaan ardiga aan mar hore degaan mataqaanaa jawi aan ku soo degal io waxay lahaa, waxaan noqon lahaa nin xora.
Ee guddoomiye cilmi, maxaa xalku yahay qaab dadkii waa la kala guuray, Soomaaliya oo dhan baa kala tagtay, caasimadii baa laga tegay, meelol baa laga tegay, adigana meeshii baad hadda madax ka tahay. Sida aad guryahaasna lagu dhisi karo, kawnsilkana loo wada yeelan karo, cabashooyinkana loo xallin karo.
Horta waxa weeye walaalkay Bashiir magaalada dhuusan reeb inuu taga saakay amniga uu ku heli karo iyo caawdaaqda uu ka soo jeedo inuu tago amniga uu ku heli karo, asna waa ogyahay, aniguna waa ogahay, ilaahayna waa ogyahay, labadooda waxa uu amni fiican dhuusan reeb, wuxuu kalsooni ku heli karaa waa dhuusan reeb, waxa uu ku dayi karaa waa dhuusan reeb. Marka waxaan qabaa arrintaas inay tahay iska arrin siyaasadeed, dhuusan reebcidu waa u furan tahay, dadkii waa degayaan, guryihii waa dhisanayaan, waxaan rabaa inuu taas ka qayb galo, kalsoonina la abuuro, magaalo waa magaalaysi.
Caqal ugu dambayntii Nairobi baynu joognaa, waxa la yidhaha JV, waxa la yidhaha JV guryaha joint venture baa lagu dhisaa. Haddii dadkii ay maqan yihiin oo hadda guddoomiyuhu suu sheegay guryihii dib loo dhiso oo dhaqaale la geliyo oo dadkii dib ugu soo noqonayaan, qorshahaasu baanu ahay mid la mid ee dibadda lacagta la geliyay gudaha la
geliyo. Joint venture-ka iyo waxa ka lisi warnabadii basic-tii basic ahayd oo lagu noolaan lahaa weeye waxaan ka hadlayo. Guddoomiyuhu hadda topigiiso dhan wuxuu ka hadlayaa maxay dowlad hoose iyo sindika hanbu u hadlaya, waana gabararkii la rabay wadankooda nabadayntiisa iyo wixiisa inuu isku soo jiido. Laba nabadeed baa jira, waa rutiis. Waxaa dhici kara dhuusan reeb inaan laygu taabano oo laygu soo dhaweeyo oo aan malaayiga kafee ka cabo, awdaaqna aan dareemo insecurity oo kalaashada ka dhacay. Laakiinse kan maaha mid joogtaa, maaha waa midan anigu masiib ku ahay. Waan leeyahay guddoomiyuhu saaxiibkay baa tahay, aan joogo oo iga warqab soomaali kara, taasna wax lagu noolaan kara maaha, wax waa laisugu darsan karam. Wuxuu ka cararayaa munishibi guddoomiyuhu ugu wareegaya, waa political guddoomiyuhu, waa gubernatore. Anna waxaan ka hadlayaa sidii wax laisugu darsado oo jajuubka ahayd oo awal looga shaqeeyey baa khaldan.
Ugu dambeyntii guddoomiye cilmi, muxuu xalku yahay?
Xalku wuxuu yahay hadda galmudug hoggaankeeda madaxweyne ama cabdikaariye iyo wasiirka arrimaha gudaha masr cabdiwaayeel iyo dowladda galmudug oo dhan kulli waxay ku mashquul ku tahay in gogolo aan dhignay oo igu horeyso gogoshii balanbal oo hadda aan hore u qabannay iyo gogol kaloo ayadana galisool ka dhacaysa. Walaalkay waxaan ka codsanayaa Bashiir baha ahaan iyo qoys ahaanba inay usoo diyaar garoobaan hawshaa nabadgelyada inay ka qayb qaataan, taasaana waxay u noqon doontaa mid lagu heshiiyo oo fure u noqon doonta dadkan isku socodaysa.
Aad ayaad u mahadsantay. Kuwaas waxay ahaayeen Cilmi Cali Garay, guddoomiyaha gobolka Galguduud, iyo Caaqil Bashiir Cabdiraxmaan Xaaji Qurxan oo la taliyihii sare ee madaxweyne ee dalka Soomaaliya, maxamed cabdullaahi Farmaajo, labadu waxay joogaan magaalada Nairobi. Doodii gaabaynta ayna joog intaynu markala wada kulmi doono haddii la raali karo, sidaa iyo nabadgelyo.
intaasna dhegeystayaal, waxaan ku dhaafaynaa hubintii dooda gaaban aan kala socoteyna walaanta af Soomaaliga v o a, markana aynu ku wada nasanno mid ka mid a heesaan idinku talagalnay. heeskaasi ayaan dhegeystayaal kusoo gabagabaynaynaa baahinteeni idaacadeed oo si toosa idinka imaneysa laanta af Soomaaliga v o a Washington. Tan iyo kulanti dambe waxaan idin leenahay sidaasi nabadgelyo.